Moji milí, nejdříve několik slov k historickému kontextu tohoto svátku a pak k dnešnímu evangeliu. Tento svátek je nejmladší slavnost církevního roku. Byla ustanovena v roce 1926 jako plod svatého roku 1925, který byl vyhlášen papežem Piem XI. A který shromáždil v Římě největší počet poutníků v celé dosavadní historii. Ten svatý rok byl chápán jako odpověď na to kataklizma světové války, první světové války, v naději, že se probuní veliké náboženské obrácení v lidstvu. To se nestalo. V roce 1929, krátce po vyhlášení tohoto roku, nastala světová hospodářská deprese a ta určitým způsobem exaltovala tři ideologie, tři náhradní náboženství, tři totalitní směry. A to byl italský fašismus, německý nacionální socialismus, nacismus a ruský bolševismus. Tento papež Pius XI. Prozíravě a statečně se dokázal vymezit proti všem těmto třem totalitním režimům. V roce 1929 vydal papežské bréve non abbiamo bisogno, nemáme zapotřebí, proti Mussoliniho fašismu. A v jednom týdnu, v březnu roku 1937, vydal encykliku Divini Redemptoris proti ruskému komunismu a bréve mit brennender Sorge s palčivou starostlivostí proti hitlerovské nacistické ideologii, rasové ideologii. Čili vymezil se vlastně proti nacismu ještě dříve, ještě po tomto vymezení i demokratický svět na Mnichovské konferenci jednal s Hitlerem a jednal s Mussolinim. Ten papež byl pozoruhodný muž, byl to velký alpinista, horolezec a učenec, který byl dlouhá léta ředitelem vatikánských knihoven a rozhojnil katolické sociální učení, zejména encyklikou Quadragesimo Anno, 40 let poté zakládající encyklice katolického sociálního učení Rerum Novarum, a v ní vyhlásil dva principy té katolické sociální nauky, to je princip solidarity a princip subsidiarity. Princip subsidiarity bychom mohli nazvat jako princip demokracie a princip solidarity vlastně byl tím, co inspirovalo po desetiletích to první nezávislé odborové hnutí v komunistickém světě, hnutí Solidarność. Papež Pius XI. Také volal k větší aktivitě laiků v církvi. Tohleto vyhlášení svátku, ten svátek dostal brzy zvláštní politický obsah, protože mučedníci, kteří umírali v krvavém pronásledování církve v Mexiku, a potom také od republikánů za španělské války často umírali s tím výkřikem Eviva il Christori, ať žije Kristus král. A ten svátek Krista krále se stal pro německou katolickou mládež takovým symbolem toho, že Kristus a ne Führer, ne Hitler je skutečným jejich vůdcem a nejvyšší autoritou. Po druhé světové válce a zejména po druhém vatikánském koncilu tenhle ten svátek, tato slavnost, se stala závěrem celého církevního roku a dostala trochu jiný charakter, charakter eschatologický a kosmický. vlastně je zde adorován Kristus jako král nebe a země. A trochu v tom slyším tu myšlenku Teilhard de Chardin, že Kristus je vrcholem evoluce, že Kristus je oním bodem omega, oním vrcholem, kterém se setkávají všechny ty evoluční síly přírody i lidské kultury, a který znamená to završení dějin. Takže tenhle ten eschatologický slavnostní okamžik, konec konců ten motiv Krista krále, byť tenhle ten svátek je moderní, tak ten motiv se objevuje už v křesťanské ikonografii v nejstarších dobách, vlastně první zobrazení ukřižovaného v byzantském umění je Kristus na kříži v královské říze a s královskou korunou. To zobrazení Krista trpícího přichází až ve středověku s františkánskou spiritualitou a i těch emporách byzantských chrámů je zobrazen Kristus Pantokrator, Kristus Vševládný, čili ten motiv Krista, který je nejvyšší autoritou, prostupuje křesťanskou spiritualitou a křesťanským uměním. No a teďka se vraťme k tomu dnešnímu evangeliu. V jedné české staré duchovní písni se říká: pravda malé místo má všude ve všem světě. A Kristus, jak čteme v dnešním evangeliu, přichází, aby se této pravdy, která je stále odstrkována, ujal, aby o ní vydal svědectví, aby vydal svědectví pravdě, aby přišel jako svědek pravdy. A Pilát na to odpovídá: co je pravda? To asi není otázka člověka filozoficky zainteresovaného. Mně se otevřel možný smysl téhleté Pilátovy otázky v jednom zážitku, který byl pro mě takovým aha zážitkem. V době opoziční smlouvy jsem měl jednou rozhovor v televizi s jedním značně vrcholným českým politikem, a když jsme potom šli naspátek z toho studia a byli jsme už jenom sami mezi čtyřma očima, tak jsem říkal: ale vy přece víte, že to, co jste tu celou hodinu v té televizi říkal, není pravda. A on se na mě podíval a řekl s takovým zvláštním opovržením: pravda? Do dneška slyším to jako sprosté slovo, jo? Pravda. Já mluvím ke svým voličům a ty druhý mluví taky ke svým voličům. Čili přeloženo, nás vůbec nezajímá, co je pravda. My přece jsme si zjistili a zaplatili jsme si výzkumy, co lidé chtějí slyšet. No to jim říkáme a oni nám dají své hlasy a my budeme mít moc a přístup k penězům, a to je to celé, lupáčku, tady budete uvažovat o pravdě. Pravda nás vůbec nezajímá, vůbec nás nezajímá, co je pravda, zajímá nás moc. A ten zážitek mě velmi otevřel i ten úryvek evangelia. Možná tam Pilát říká: pravda, co je to? Co váží pravda, jakou má hodnotu pravda, to, co má hodnotu, to je přece moc. A Ježíš na to neodpovídá, nebo lépe řečeno, na to neodpovídá slovy, odpovídá tím, kým jest. On může říci: já jsem pravda. A jenom on to může říci. Několikrát jsme si tady říkali, že i my jako církev nemáme monopol na pravdu, že pravda je ta kniha, kterou ještě nikdo nedočetl do konce, že jenom Kristus může říci: já jsem pravda. A my nejsme Kristus, my jsme následovníci Kristovi, my jsme přinejlepším na cestě pravdy. Ale na cestě, ne v cíli. Tím cílem je ten Pantokrator Kristus, Kristus nebe a země. A Kristus přichází, aby vydal svědectví pravdě celým svým životem a také svou smrtí. A tím říká opravdu něco velmi podstatného. Pravda v tomhletom světě je často křižována, ale pak vstává z mrtvých a je proměněna. A v tomto smyslu je to výzva držet se pravdy. Myslím si, že je velmi aktuální právě dnes, v té době, která bývá nazývána dobou postfaktickou, post-truth society, společností, která pohrdá pravdou a namísto pravdy vysílá různé fake news. A právě v této době je třeba vážně uvažovat o pravdě, protože z takové doby se rodí opravdu zlo, když se pohrdá pravdou. Mnozí přirovnávají tuhletu dobu právě k té době těch raných 30. let, kdy se vzmáhaly ty velké populistické ideologie a roznítily neobyčejně nebezpečný moment pro svět. Já si pamatuju, že jsem před několika lety v New Yorkském Metropolitan Museum viděl vynikající výstavu německého expresionismu, toho umění, které právě vystihovalo tu atmosféru těch 30. let, taková ta zvláštní fascinace ošklivostí. A jsou tam některé rysy, které se, myslím, znovu vracejí k dnešním umění, které není líbivé a nechce být líbivé, ale má v sobě určitý prorocký moment. Vždycky, kdykoliv jsem v Metropolitním muzeu nebo v Museum of Modern Art v Americe, který dělají Američani vynikajícím způsobem ty výstavy výtvarného umění, tak se tam snažím kontemplovat vlastně nebo cítit nějaká ta znamení doby. V tom umění je vždycky určitý prorocký moment. Tam se zcela zvláštním jazykem ohlašuje to, co přichází. Tady kolega Petr Vacík podobně, myslím, učí se dívat na filmy, čili vnímejme umění a vnímejme jeho někdy tvrdou a nelíbivou řeč, nepohoršujme se nad ní, ale snažme se rozumět jejímu prorockému apelu. Takže v době postfaktické a post-truth society znovu rozumíme i nad tímto evangeliem. Ano, to, co se staví proti pravdě, ta arogance moci, to je něco, co znovu přichází ke slovu a nemuseli bychom chodit vůbec daleko, abychom proto našli i v naší zemi a v naší současnosti velice ilustrativní příklady. Ale to, co jsem chtěl říct, i když pravda malé místo má na tomto světě, nezapomeňme, že je to Kristus, který přichází jako král pravdy. Král království, které není to království arrogantní moci. Liší se od těch království tohoto světa především tím, že svou pravdu neprosazuje násilím, mocí, silou. Ten, kdo chce zacházet s pravdou, musí se umět zříci násilí, protože tehdy by se i pravda mohla stát jakousi zbraní. Čili hledejme pravdu a milujme pravdu. A nakolik ji poznáváme, nakolik se nám sama dává, tak v ní stůjme a braňme ji a opatrujme ji. Neboť skrze pravdu k nám přichází Kristus a jeho království pokoje. Amen.